Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30, թվականի սուլիսի 22-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, թիրամսի 31-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում 5:01 ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական վելուծաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ համար նախատեսել է գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև կլսեք գեղեցիկ մի երգ, իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն կխոսի ապագայի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քերշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ այժմին մեր ուղիղ եթերում աշխատանքը կսկսենք մամուլի տեսության ծանոթացումով և կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Համշարի օրաթերթը գրում է հեղաշրջումից հետո առաջին անգամ Թուրքիան արտաքին քաղաքականության մեջ փափուկ ուժի բացարձակ շրջանակից դուրս է եկել կիրառելով կոշտ ուժ։ Թուրքիան վերջերս նշեց 2016 թվականին ձախողված հեղաշրջման 5-րդ տարին։ Հոբելյանը նաժմ հայտնի է որպես ժողովրդավարության և ազգային միասնության օր անունով և երկրի պաշտոնական տոներից մեկն է, այս հեղաշրջումը ավելի կարևոր է, քան Թուրքիայի ժամանակակից պատմության մյուս հեղաշրջումները երկրի ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ հաջորդած զարգացումների տեսանկյունից։ Նախ նշենք, որ 2016 թվականի հեղաշրջումը ի տարբերություն նախորդ 4 հեղաշրջումների ղեկավարվում էր ոչ թե բանակի ու քեմալական շարժման կողմից, այլ Ֆեթուլլա Գյուլենի ղեկավարած խմբավորման։ Հեղաշրջումը կարելի համարել նաև Թուրքիայի ժամանակակից պատմության ամենաարյունալի զարգացումներից մեկը, քանի որ հեղաշրջման գիշերը ավելի քան 250 մարդ է սպանվել։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է, Թալիբանի խոսնակը հայտարարել է, որ խումբը ցանկանում է լավ հարաբերություններ ունենալ Թուրքիայի հետ, բայց որ Կաբուլի օդանավակայանի վերահսկողությունը պետք է լինի ոչ թե Ստամբուլի, այլ ժողովրդի պարտականությունը։ Իսկ այդ համատորաթերթը գրում է, Չինաստանի կառավարությունը չեղյալ է հայտարարել երրորդ երեխա ունենալու տյուժերն ու սահմանափակումները, ավելի վաղ չեղարկվել էր մեկ երեխայի քաղաքականությունը և խրախուսում էր նախատեսվել երկրորդ երեխա ունենալու համար։ Չինաստանի կառավարության բարձրագույն պաշտոնյան նաև հայտարարել է, որ կառավարությունը մինչև 2025 թվականը նախատեսում է մշակել համապարփակ սոցիալական քաղաքականություն ծնելության աճը խթանելու համար։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթը գրում է, որ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակն աջակցելով Իրանի Խուզեստան նահանգում տեղ ունեցող անկարգություններին հայտարարել է, Վաշինգտոնը ուշադրությամբ հետևում է այդ շրջանի վերաբերյալ հաղորդումներին։ Համշարյորաթերթում կարդում ենք Ալ-Ղայդայի հետ կապված զինյալ խմբավորումը Ալ-Շաբաբն աշխատում է Սոմալի կառավարությունը տապալելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը երեքշաբթի օրը ավիահարվածներ են հասցրել Սոմալիում Ալ-Շաբաբի գրոհայինների տեղակայման վայրերին։ Բայդենի նախագահության շրջանում սա նրա հրամանով իրականացված առաջին ավիահարվածն է։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, ատոմային ոլորտի լավագույն մասնագետները սկսել են հայկական ատոմական էլեկտրակայանի ռեակտորի Իրանի թերծաթողման աշխատանքները։ Այս մասին հայտարարում է Ռոսատոմը։ Արմեն Պրեսկետեմում նաև կարդում ենք, որ Արցախյան հիմնահարցի կարգավորումը տեղափոխվում է քաղաքական հարթություն, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ռուդենկոն։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստած անձանց թիվը անցել է 30 միլիոն, տեղեկացնում է Արմեն Պրեսկետեմ կայքը, իսկ Panarmenia.net-ը տեղեկացնում է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացրել է COVID-ի ավելի քան վտանգավոր շտամի հայտնվելու հավանականության մասին։ Նաև Panarmenia.net-ը գրում է, որ օտար երկնարացիների համար Միացյալ Նահանգների մուտքի կարգը թարմացվել է։ Panarmenia.net-ում նաև կարդում ենք, որ ԿԳՄՍ նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյանի և առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի մասնակցությամբ տեղի ունեցել քննարկում կորոնավիրուսի վերաբերյալ։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսություններ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի դուրերը նախ համառոտ։ Իրանի մեծ արգո առաջնորդն ասել է, վերահասու եղեք Խուզեստան նահանգի խնդիրներին։ Իրանի նորընտիր նախագահի ներկայությամբ հատուկ նիստեգում արվել Խուզեստան նահանգի խնդիրները քննարկելու նպատակով։ Ռայսին ասել է, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքականության հիմքն է։ Գորե Ջասկ խոշոր նախագիծը վկայում է պատժամիջոցները հաղթահարելու մասին, հայտարարել է Զանգյանը։ Իրանի պաշտպանության փոխնախարարի խոսքով, մենք ինքնաբավ ենք դարձել անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում։ Հայկական զորքերը բացակայում են ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Հայտնի է Հայաստանի նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի գումարման օրը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը երկրի պատասխանատուներին կոչ է արել վերահասու լինել Խուզեստան նահանգի խնդիրներին։ Իրանի մեծ արգո առաջնորդի ստեղծագործությունների պահպանման ու հրատարակման գրասենյակի հաղորդմամբ Այաթոլլա Խամենեին շեշտել է, պատասխանատուների պարտականությունը վերահասու լինել Խուզեստանի խնդիրներին, և եթե մեկը ժողովրդի համար մտահոգված լինի, չի կարող Խուզեստանի խնդիրները տեսնելով ձեռքերը ծալած նստել։ Իշխանությունների միանշանակ, անմիջական և մշտական պարտականությունն է հոգ տանել ժողովրդի մասին։ Այս տարվա սաստիկ դոթը և երաշտեղ խնդիրներ են առաջացրել Իրանի հարավային Խուզեստան նահանգի համար։ Միևնույն ժամանակ կառավարական բոլոր օրգանների ու ժողովրդի ջանքերով Քարուն գետի ամբարտակի ելքերը բացելով ջրի դեֆիցիտի խնդիրը լուծվում է։ Նշելով, որ 13-րդ կառավարությունը նույնիսկ մեկ օր չի հապաղելու Խուզեստանի խնդիրները լուծելու համար, Իրանի նորընտիր նախագահը կոչ արել հանուն Խուզեստանի շենացման առաջին հերթին լուծել այդ նահանգի խնդիրները։ Խուզեստան նահանգի հարցերի քննարկմանը նվիրված նիստում Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին ուշադրության առավ տարբեր ոլորտներում նահանգի խնդիրների, հատկապես ջրի սակավության հարցի լուծումը։ Խոր մտահոգություն հայտնելով Խուզստան նահանգի բնակիչների համար ստեղծված ծանր իրավիճակի կապակցությամբ, Ռայիսին ասել է. Այս նիստը գումարել ենք նահանգի խնդիրների լուծման համար մեխանիզմեր գտնելու և այն ինչ հնարավոր է գործադրման հանձնելու նպատակով։ Ցավոք, անուշադրության է մատնվել Խուզստան նահանգը։ Եվ եթե այս ընթացքում հատուկ ուշադրություն ցուցաբերված լիներ այս նահանգին, այսօր նման խնդիրների կուտակման ականատեսը չէինք լինելու, ասել է Ռայիսին։ Ընդգծելով Խուզստանում ջրի ու կոյուղիների հետ կապված խնդիրները լուծելու և այս նահանգում աշխատատեղեր ստեղծելու անհրաժեշտությունը, Իրանի նորընտիր նախագահը հավելել է, անկասկած Խուզստանի մեծ հարստության մի մասը պետք է հատկացնել այս նահանգի զարգացմանը և հիմնական կարիքների ապահովմանը։ Իրանի նորընտիր նախագահը հայտարարել է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականության հիմքն է։ Չորեքշաբթի օրը Վատիկանի վարչապետ կարդինալ Պետրո Պարոլինի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի նորընտիր նախագահն ասել է. Աբրահամական կրոնների ուսմունքի համաձայն Իրանը և Վատիկանը պետք է կանգնեն աշխարհի ճնշված ժողովուրդների կողքին և պայքարեն ճնշող տերությունների դեմ։ Նա հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որպես կրոնական ժողովրդավարության վրա հիմնված համակարգ ողջունում է Աբրահամական կրոնների, հատկապես քրիստոնեության ու Իսլամի միջև ցանկացած համագործակցություն և երկխոսություն։ Ռայիսին նշել է, Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին սատարելու և սիոնիստների զավթողականության դեմ պայքարելու, Եմենի ժողովրդին պաշտպանելու և թակվիրական ահաբեկիչների դեմ Իրաքում և Սիրիային պայքարելու, Իրաքի քրիստոնյաներին պաշտպանելու, Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը հիմնված է մարդու իրավունքներին աջակցող մեր կրոնական սկզբունքների վրա։ Իրանի նորընտիր նախագահը նշել է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում և մուսուլմանների ու քրիստոնյաների կյանքն ահաբեկիչների ճիրաններից փրկելու հարցում Նահատակ Սոլեյմանի ջանքերը երբեք չեն ջնջվի պատմության էջերից։ Նա հավելել է, այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պետք է լինի Աբրահամական կրոնների, այդ թվում Իսլամի և քրիստոնեության համագործակցության և փոխգործակցության հիմնական առանցքը։ Տեղի ունեցել Իրանի նավթի նախարարության 53,000 միլիարդ թուման ներդրումային արժեք ունեցող ազգային նախագծերի շահագործման արարողությունը, որին տեսակապի ձևաչափով ներկա է եղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը։ Ինչպես հաղորդում է Իրան Պրես լրատվական գործակալությունը, հինգշաբթի օրը արտադրության թռիչքի բացման ծրագրի 83-րդ օրը Իրանի նավթի նախարարության ազգային նախագծերը շահագործման հանձնելու արարողության ժամանակ նախագահ Հասան Ռոհանին Բուշեր, Ֆարս և Հորմուզգան նահանգներում Գորե-Ջասկ նավթամուղի նախագծի բացումը կատարեց։ Բիժան, Նամդար, Զանգյանեն, Գորե-Ջասկ նավթամուղի և դրա նավթային տերմինալի շահագործման արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում հավելել է, այս նախագիծը բեռնման փուլում 82% ֆիզիկական առաջընթաց է ունեցել և համարվում է ամենառազմավարական նախագիծը, որն իրականացվել այս կառավարությունում։ 250 մեծ ու փոքր ներքին ընկերություններ և 10,000 մարդ ներգրաված են եղել այս նախագծում, ասել է Զանգյանեն։ Նա ընդգծել է, այս իրանական խողովակաշարը երկրում երբևէ կառուցված ամենաարագ խողովակաշարն է, որի առաջին փուլն այսօր շահագործման հանձնվեց։ Իրանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ և Իրանի ավիացիոն արդյունաբերության կազմակերպության ղեկավար գեներալ Աֆշին Խաջեֆարդը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում հասել է ինքնաբավության և մենք Ռուսաստանին նայում ենք որպես ռազմավարական գործընկերոջ։ Իրանի պաշտպանության փոխնախարար գեներալ Խաջեֆարդը Ռուսաստանում կայացած ՄԱԿՍ 2021 միջազգային օդատիեզերական ցուցահանդեսում Իրանի տաղավարում ասել է. «Մենք լավ առաջընթաց ենք գրանցել անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում և այդ առաջընթացի համար պարտական ենք մեր երիտասարդների շարունակական ու անխոհ ջանքերին։ Այսօր մենք անօթաչու թռչող սարքերի, համակարգերի ու շարժիչների կառուցման ոլորտում հասել ենք ինքնաբավության, ասել է գեներալ Խաջեֆարդը։ Նա հավելել է, այսօր մենք անօթաչու թռչող սարքերի բարձրության, ճշգրտության, ավտոմատ թռիչքի ու վայրեջքի և գիշերային թռիչքների ոլորտում զարմանալի քայլեր ենք իրականացրել և հասել ենք գերազանց աստիճանի։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հայկական զորքերը չեն մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Հայաստանի Հանրային ռադիոյի կայքեջի հաղորդման համաձայն Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կազմակերպության ՆԱՏՕ-ի ուժերի մասնակցությամբ Agile Spirit 2021-10-րդ բազմազգ զորավարժությունները կանցկացվեն հուլիսի 26-ից օգոստոսի 6-ը Վրաստանում առանց հայ զինվորականների ներկայության։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի Հանրապետությունը հայտարարել էր, այդ երկիրը մասնակցելու է զորավարժություններին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում բախումներից ի վեր, որոնք ավարտվել են նոյեմբերին, Ռուսաստանի միջնորդությամբ Բաքուն և Երևանը բազմիցս միմյանց մեղադրել են հրադադարի ռեժիմի խախտման մեջ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտ նիստում այսօր հայտարարվեց 8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի գումարման օրը։ Առաջին նստաշրջանը հրավիրվում է նորընտիր ազգային ժողովի կազմավորումից հետո երկրորդ երկուշաբթի օրը ժամը 10-ին։ Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրը հայտարարվում օգոստոսի 2-ը ժամը 10-ին։ Հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Կառավարության այսօրվա նիստում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքներին խորհրդարան անցնելու առիթով։ Փաշինյանը ասել է, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ազգային ժողովում և ազգային ժողովից դուրս տրամադրված է կառուցողական փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված աշխատանքի հանուն մեր երկրի անվտանգության, բարեկեցության և զարգացման։ Մենք վճռական ենք ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունները լիարժեք կատարելու գործում և պատրաստ ենք համագործակցային ատելության խոսքից, բռնության խոսույթից, վիրավորանքից, արժանապատվությունը նվաստացնող բարապաշարից զերծ աշխատանքի, ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական ուժերի հետ, նշել է Փաշինյանը։ Հայաստան դաշինքը չի պատրաստվում ի պատասխան շնորհավորել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ընտրություններում հաղթելու առիթով, առավել ևս համագործակցել։ Այսօր GetAM-ի հետ զրույցում Հայաստան դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյան ասել է. «Մենք գտնում ենք, որ ընտրություններն անցել են համատարած խախտումներով, ճնշումներով, վարչական լծակի օգտագործմամբ, այս ճանապարհով ընտրված ընտրություններից առաջ ու հետո շարունակ բռնություններ գործադրող իշխանությանը մենք չենք կարող շնորհավորել»։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը աշխատանքային այցով կմեկնի Ճապոնիա, ճապոնացի պաշտոնյաների հետ քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակի հայտարարության համաձայն Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը կայսերական պալատում կմասնակցի Ճապոնիայի կայսր Նարյուհիտոյի կողմից կազմակերպվող պաշտոնական ընդունելությանը և զրույց կունենա կայսեր հետ։ Հայաստանի Հանրային ռադիոյի հաղորդման համաձայն նախագահ Սարգսյանը ներկա կգտնվի Տոկիոյում կայանալիք ամառային օլիմպիական խաղերի բացման պաշտոնական արարողությանը։ Մի լրատվական կայք պարզել է, որ վերջին տարիներին Բրիտանիայի կառավարությունը ծախսել է առնվազն 350 միլիոն ֆունտ ստերլինգ Սիրիայի կառավարությունը տապալելու համար։ Declassified UK լրատվական կայքի հաղորդման համաձայն Բրիտանիայի կառավարությունը ֆինանսավորելով ահաբեկիչներին նպատակ է ունեցել տապալել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի կառավարությունը։ Բրիտանիայի կառավարությունն անցած 5 տարիների ընթացքում Սիրիայում ահաբեկիչներին հովանավորելու նպատակով ֆինանսավորել է 13 նախագիծ։ Հիշյալ կայքի փոխանցմամբ այդ նախագծերի ծախսերն ապահովել է CSSF հիմնադրամը։ Ըստ հաղորդման, Բրիտանիայի կողմից ահաբեկիչների ֆինանսավորումը սկսվել է 2011 թվականի սկզբից Սիրիայում անկարգությունների ձևավորման հետ միաժամանակ։ Բրիտանիայի կառավարությունը 2018 թվականի ապրիլին այդ երկրի խորհրդարանին հայտնել էր, որ CSSF հիմնադրամը ֆինանսավորել է այն նախագծերը, որոնցում ներգրաված են եղել ահաբեկիչները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է Մոսկվան Աֆղանստանում զինուժ տեղակայելու մտադրություն չունի։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, Մոսկվան չի քննարկել Աֆղանստանում զինուժ տեղակայելու կամ այդ երկրում ահաբեկչական խմբավորումների դեմ հարձակվելու հարցը։ Լավրովը հավելել է, որ ինքը ոչ մի առաջարկ չի ներկայացրել Միացյալ Նահանգներին Աֆղանստանի զարգացումների լույսի ներքո Տաջիկստանում և Ղրղզստանում ռուսական ռազմաբազաների օգտագործման վերաբերյալ։ Ռուսաստանը Տաջիկստանին վստահեցրել է, որ անվտանգության սպառնալիքներին դիմակայելու հարցում կօգնի այդ երկրին։ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրս գալու հետ միաժամանակ Թալիբան խումբը ուժգնացրել է իր հարձակումները և կարողացել է վերահսկողության տակ առնել որոշ տարածքներ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իսրայելի Պեգասուս ծրագրով լրտեսվել են այլ երկրների պաշտոնյաներ և տարբեր ոլորտի գործիչներ։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Լրատվական աղբյուրները պարզել են, որ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի որոշ երկրների, այդ թվում Իրաքի պաշտոնյաներ, հայտնվել են Իսրայելի լրտեսության թիրախում։ Իսրայելը, որը ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես պաղեստինցիների դեմ միջազգային իրավունքը խախտող, առաջատար է այլ երկրների պաշտոնատար անձանց լրտեսելու գործում։ Պեգասուս լրտեսող ծրագիրը իսրայելական ծրագիր է, որն օգտագործվում է բջջային հեռախոսների լրտեսման համար։ Պեգասուսի իսրայելական լրտեսական ծրագիրը առաջին անգամ բացահայտվել է 2016 թվականին, երբ կոտրել են Էմիրատական ակտիվիստ Ահմադ Մանսուրի բջջային հեռախոսը, որից հետո նա ձերբակալվել է։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարությունը մինչ այժմ հրաժարվել է ազատել Ահմադ Մանսուրին, և նա դեռ բանտում է։ Լրատվական աղբյուրների, այդ թվում Ռոյթերզի, Վաշինգտոն Փոստի, Wall Street Journal-ի, Al Jazeera-ի և Guardian-ի համատեղ հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ Պեգասուսը կոտրել է որոշ երկրների, հատկապես արաբական երկրների պաշտոնյաների 50,000 բջջային հեռախոս։ Իսրայելն իր լրտեսական ծրագիրը տրամադրել է այն երկրներին, որոնց հետ ունի բացահայտ ու գաղտնի հարաբերություններ։ Այդ երկրների կառավարությունները լրտեսել են լրագրողներին, ընդդիմությանը և այլախոհներին իսրայելական NSO Group ընկերության Պեգասուս ծրագրի միջոցով։ Այս եզրակացությանն են հանգել արտասահմանյան լրատվամիջոցները համատեղ հետաքննության շրջանակներում։ Նրանք հայտնում են, որ ապօրինի վերահսկողության համար Պեգասուսն օգտագործվել է Ադրբեջանում, Հունգարիայում, Բահրեյնում, Հնդկաստանում, Սաուդյան Արաբիայում, Ղազախստանում, Մեքսիկայում, Մարոկկոյում, Ռուանդայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում և Սաուդյան Արաբիայում։ 16 մեդիա կազմակերպություններից բաղկացած կոնսորցիումը կարողացել է բացահայտել ավելի քան 1000 անձանց 50 երկրներում, որոնք ենթադրաբար ընտրվել են հաճախորդների կողմից հավանական վերահսկողության համար։ Նրանց թվում են ավելի քան 600 քաղաքական գործիչներ և պաշտոնյաներ, բիզնեսի 65 ղեկավարներ և 85 իրավապաշտպաններ, մի քանի պետությունների ղեկավարներ և ավելի քան 189 լրագրողներ, որոնց բջջային հեռախոսները կոտրվել էին իսրայելական Պեգասուս ծրագրի միջոցով։ Իսրայելը և Պեգասուս ծրագրակազմն օգտագործած երկրները որոշակի նպատակներ են հետապնդում, և այդ նպատակներն ուղղված են մարդու իրավունքների դեմ։ Այլ կերպ ասած, այս ծրագրակազմն օգտագործվում է այլախոհներին ու քննադատներին ճնշելու, այլ երկրների իշխանությունների վրա ազդելու, ինչպես նաև լրատվամիջոցների և ակտիվիստների կողմից տեղեկատվության ազատ տարածումը կանխելու համար։ Սաուդյան Արաբիայի գահաճարանք Մուհամմադ բին Սալմանը մեկն է այն մարդկանցից, ով շատ է օգտվել Պեգասուս լրտեսական ծրագրից, լրատվական աղբյուրների փոխանցմամբ առանցքային դեմքերից մեկը, որը բջջային հեռախոսը որի բջջային հեռախոսը կոտրել են լրտեսող ծրագրի միջոցով, եղել է սաուցի լրագրող Ջամալ Խաշողջի նշանածը Խադիջե Չինգիզը։ Խաշողջին սպանվել է 2018 թվականի հոկտեմբերին Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքում։ Իրաքի պաշտոնյաները Պեգասուս ծրագրակազմի թիրախում հայտնվածների թվում են։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք, առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Բարեկամներ, ձեզ առաջարկում ենք հետևել Թեհրանի ռադիո եթերի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանալարնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Կաննի կինոփառատոնի Grand Prix-ին բաժին է հասել իրանցի ռեժիսոր Ասխար Ֆարհադիի հերոսը և ֆինլանդացի ռեժիսոր Յոհո Կասմանինի համար 6 սենյակ ֆիլմերին։ Կաննի 74-րդ միջազգային կինոփառատոնի փակման արարողությունը տեղի ունեցել շաբաթ երեկոյան Grand Lumière սրահում։ Արարողության ժամանակ հայտարարվել են փառատոնի մրցութային բաժնի հաղթողների անունները։ Մրցող 24 ֆիլմերի թվում այս տարի ոսկե արմավենին շնորվել է Տիտանին, որի ռեժիսորն է 37-ամյա ֆրանսիացի ռեժիսոր և սցենարիստ Ջուլի Դյուկորնոն։ Ասխար Ֆարհադիի հերոս և Յոհո Կասմանինի համար 6 սենյակ ֆիլմերը համատեղ շահել են փառատոնի Grand Prix մրցանակն, իսկ ժյուրիի մրցանակը համատեղ շնորվել է Աբիչատ Պոնգ, Վիրասետակուլայի հիշողություն և Նադավ Լապիդի Ահեդի Ծունգը ֆիլմերին։ Լավագույն դերասան մրցանակին արժանացել է Քալեբ Լենդրի Ջոնսը Նիտրամ ֆիլմի, իսկ լավագույն դերասանուհու կոչմանը Ռենատա Ռայնսվեյը Յոկամա Տրիերայի Աշխարի ամենավատ մարդը ֆիլմի համար։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ նկարահանված և Ֆրանսիա-Հայաստան-Բելգիա համատեղ արտադրություն համարվող ռեժիսոր Նորա Մարտիրոսյանի «Երբոր քամին հանդարտվի» կինոնկարը հուլիսի 14-ին ցուցադրվեց Կաննի 74-րդ միջազգային կինոփառատոնի Օլիմպիա 3 կինոթատրոնում։ Ֆիլմը ցուցադրվեց որպես 2020 թվականին Կաննի միջազգային 73-րդ փառատոնի պաշտոնական ծրագրում և Կաննի ACID ծրագրում ընդգրված ֆիլմ, որը ներկայացված է եղել փառատոնին որպես հայկական ֆիլմ։ Ցուցադրությունը տեղի ունեցավ ռեժիսորի և պրոդյուսերի ներկայությամբ հանրային և անվճար։ Կինոնկարի ռեժիսորը Նորա Մարտիրոսյանն է, սցենարիստներն են Նորա Մարտիրոսյանը և Էմանուել Պագանոն, օպերատորը Սիմոն Ռոկան, պրոդյուսերը Ջուլի Փարատյանը, համապրոդյուսերներն են Անի Որսկանյան ու Անաբել Նեզրին։ Երբ որ քամին հանդարտվի ֆիլմը պատմում է օդանավակայանների ազգությամբ ֆրանսիացի աուդիտոր Ալենի մասին, որը ժամանում է Լեռնային Ղարաբաղի նոր կառուցված օդանավակայան։ Ինքնահռչակված թշնամի պետություններով շրջապատված և ոչ հաստատուն սահմաններ ունեցող այս երկիրը փորձում է ոտքի կանգնել անկախության համար մղված պատերազմից հետո։ Ալենը պետք է ուսումնասիրի, թե վերաբացելու համար այս օդանավակայանը համապատասխանում է արդյոք միջազգային նորմերին։ Օդանավակայանի աշխատակիցների հետ հարցազրույցների ընթացքում Ալենը հետզհետե հայտնաբերում է մի երկիր, որը որոշ քարտեզների վրա նույնիսկ նշված չէ, բայց որն իրականում գոյություն ունի իր բնակիչներով, իր կառավարությամբ ու իր համակարգերով, իր մշակութային դաշտով։ Ֆիլմը Հայաստանի, Բելգիայի և Ֆրանսիայի համատեղ կինոարտադրություն է։ Ֆիլմի վրա աշխատել են 3 երկրների պրոդյուսերական ընկերություններ՝ հայկական Aneva Production-ը, ֆրանսիական Sister Production-ը, բելգիական Kavasa Films-ը։ Երբ որ քամին հանդարտվի, ֆիլմը նկարահանվել է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջում ձեզ ցանկակին բարեկամներ։ Հայաստանի ազգային գրատարանի եւ Արար երջախմբի համագործակցությամբ արդյունքում գրատարանը կունենա երջախում, որը կկատարի հայ եւ համաշխարհային գրականության մեծերի ստեղծագործությունների հիման վրա գրված երջախմբային գործեր։ Երջախմբում կընդգրկվեն գրատարանի աշխատակիցներն ու ընթերցողները։ Արմենպրեսի տեղեկատվության զրույցում Արար երջախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ խմբավար Գոր Մերկոմյանը, որը ղեկավարելու է նաև ազգային գրատարանի երգչախումբը, պատմել է նոր երգչախմբի ստեղծման գաղափարի եւ կարեւորության կազմի եւ առաջիկա հնարիքների մասին։ 10 տարի ղեկավարում եմ Արար երգչախումբը եւ երկար տարիներ ազգային գրատարանի ընթերցող եմ։ Երգը, երաժշտությունը, հատկապես երգչախմբային արվեստն այսօրերին չափազանց կարեւոր գործոն կարող են դինել մեր հասարակության, պետության վերականգնման, առողջացման, հասարակական մարդկային շփումների հաստատման համար։ Այդ մասին տարբեր հարթակներում հոդվածներ եմ հրապարակել եւ դրանց կիրառական բնույթ տալու համար փորձում եմ իրականացնել ծրագրեր, որոնցում շատ մարդիկ կներգրավեն եւ կսկսեն զբաղվել երգչախմբային արվեստով։ Մեզ համար եւ քանակապես եւ որակապես լավ լսարան է Հայաստանի ազգային գրատարանն իր աշխատակազմով ու ընթերցողներով։ Պատմեց Մելքումյանն ու հավելեց, որ խոսելով ազգային գրատարանի տնօրեն Աննա Չուլյանի հետ, որոշել են հիմնել ազգային գրատարանի երջախում և կազմակերպել երջախմբի բնույթից բխող տարբեր միջոցառումներ։ Ըստ Մելքումյանի, շատ կարևոր է, որ երջախումբը, հատկապես դասական երաժշտություն կատարելու նպատակ ունեցող երջախումբը, որը հիմնելու են, ժամանցային չլինի։ Նա կարծում է, որ մեր օրերում երաժշտությունը մեծապես կապում են ժամանցի հետ, մարդիկ երաժշտության միջոցով վայելքների են տրվում, իսկ իրենք ասում են, որ բարձրաժեք երաժշտությունը և առասարակ մշակույթը ժամանցի համար չեն։ Փորձելու ենք ունենալ մի երջախում, որն իր գործնեության մարդկանց վեհացնելու է և փոխանցելու է լիցքեր, որոնք այսօր դժվար է ստանալ։ Մենք մշակույթից դուրս ենք եկել ու ապրում ենք քաղաքակրթական տարբեր վայրիվերումներում, որտեղ մշակույթը պարզապես ամենացածր նիշի վրա է։ Երջախմբում երգելով մարդիկ մշակույթի սպառողից վերածվելու են մշակույթ վերարտադրողների, որոնք ստեղծելու են այն։ Ավաղ, մեր հասարակությունը վերջին 100-ամյակում դարձել է մշակույթը սպառող, որը ձևավորում է առևտրական մարդու տեսակը։ Մենք ասում ենք, որ պետք է հետ գանք մշակույթ արտադրող տեսակին, ընդգծեց Գոր Մելքումյանը։ Խմբավարը վստահեցնում է, որ երջախումբը մարդկային ամենանուրբ գործոններն է հաշվի առնում, որովհետև երջախմբում երգում են միասին շնչելով, միասին մտածելով, նույն զգացմունքներով զգացողությամբ, և դա շատ նուրբ միջավայր է։ Նման միջավայրեր երաժշտությունից դուրս հազվադեպ կարելի է գտնել։ Անդրադառնալով երջախմբի քանակին, Մելքումյանը նշեց, որ դեռ հստակ չի կարող ասել, թե քանիսը կլինեն, քանի որ Հայաստանում երկողների լուրջ խնդիր կա։ Մենք սկսել ենք չերկել, դառնալ չերկող ազգ և երջախումբ հավաքելը ծանր ու բարդագույն գործ է դարձել։ Տարբեր ձևաչափերով լուսաբանում ենք այս երևույթը, պետք է ներգրավեն այն մարդիկ, որոնք առաջին հերթին երկելու ցանկություն ունեն։ Նրանց մեջ հավանաբար կլինեն երաժշտական կրթություն ունեցողներ, որոնց շուրջ կձևավորվի երջախումբը, որը պետք է անպայման պրոֆեսիոնալ լինի, հաշվի առնելով երգողների առավելագույն կարողությունները, տեղեկացրել է խմբավարը։ Երջախումբը գործելու է գրատարանի շենքում, գրատարանում կա 2 դահլիճ, մեկը մեծ, որտեղ միջոցառումներ են անցկացվում, մյուսը փոքր։ Փոքր դահլիճում նախատեսվում են փորձերը, իսկ մեծ դահլիճում համերգային ծրագրերը։ Երջախմբի համար դեռ հատուկ անուն չենք ընտրել, ասում ենք ազգային գրատարանի երջախմբին, ինչը բավականին ճոխ է հնչում։ Աշխարհում կան հայտնի երջախմբեր, որոնք կոչվում են, օրինակ, այսինչ երկրի հանրային ռադիոյի երջախմբ եւ այլն։ Մեզ համար պետության և բոլորի համար պատիվ է, եթե ազգային գրատարանն ունենա երջախում ու հենց այդ անվանպ հանդեսկա, շեշտել է Գոր Մելքումյանը։ Խմբավարը հայտնեց, որ Արար Երգչախումբը այլ գրատարաների հետ համագործակցության փորձ արդեն ունի։ Երկար ժամանակ փորձեր իրականացվել է Ավետիք Սահակյանի անվան կենտրոնական գրատարանում, ինչի համար շնորհակալ են տնօրինությանն ու բոլոր նրանց, ովքեր ունեն այն գիտակցումը, որ գրատարանները և գրատարանի միջավայրը կարող են նպաստել նման վեհ գաղափարների իրագործմանը, ինչը համահունչ է գրատարանի գաղափարախոսությանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հայկական կինոարտադրության Կավկայի երազը անիմացիոն ֆիլմն արդեն երկրորդ անգամ մասնակցում է Օսկարի որակավարում ունեցող կինոփառատոնի։ Ֆիլմն ընդգրկվել է Կատալոնիայի հեղինակավոր Սիտխես ֆանտաստիկ ֆիլմերի միջազգային 54-րդ կինոփառատոնի մրցութային ծրագրի Animate լավագույն անիմացիոն, լիամետրաժ և կարճամետրաժ ֆիլմերի բաժնում։ Փառատոնը կկայանա 2021 թվականի հոկտեմբերի 7-ից 17-ը Սիտխես քաղաքում։ Ամերիկյան կինոակադեմիան Կատալոնիայի ֆանտաստիկ և սարսափ ժանրի ֆիլմերի կինոփառատոնը որակել է որպես կվալիֆիկացված կինոփառատոն։ Դա նշանակում է, որ ֆանտաստիկ սելեկշն պաշտոնական մրցույթի լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ և անիմեյթ կատեգորիայում հաղթած կարճամետրաժ կինոնկարները հայտնվելու են Օսկար մրցանակաբաշխության կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում։ Կավկայի երազը անիմացիոն ֆիլմը ընդգրկվել է նաև իսպանական Սեգովիա քաղաքում անցկացվելիք անիմացիայի վիդեոխաղերի նոր ԶԼՄ-ների միջազգային Վերտ Մարքետ 13-րդ կինոշուկայում, որը տեղի կունենա 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 3-ը։ Կինոշուկային մասնակցելու համար ընտրված 100 կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերը հասանելի կլինեն գրանցված պրոֆեսիոնալ մասնագետների կարճամետրաժ ֆիլմերի դիստրիբյուտորների, գնորդների և ծրագրավորողների համար ստեղծված Festom TV հատուկ թվային հարթակում։ Բացի դրանից, այդ միջազգային հավաքածոն կընդգրկվի կատալոգում, որտեղ կնշվի ֆիլմերի մասին հիմնական տեղեկատվություն, սինոպսիս, լուսանկարներ, կինոկոնտակտային տվյալներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Տոպոգրաֆիկա ցուցահանդեսի շրջանակում ընդգրկված է Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Երևանյան և մարզային ստորաբաժանումների ներքո գործող մասնագիտական արվեստանոցների սաների վերջին տարիներին ստեղծած շուրջ 200 աշխատանք։ Բազմաբովանդակ գեղանկարները պատմում են հայերի, բնաշխարի, երեխաների երևակայական աշխարի մասին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ հուլիսի 16-ին Գեղագիտության ազգային կենտրոնի թանգարանում։ Երևանից, Մեղրիից, Գորիսից, Վանաձորից, Սևանից մասնակից երեխաներին հնարավորություն տրվեց ոչ միայն ցուցադրել արդեն պատրաստ նկարները, այլև ստեղծագործել տեղում։ Կենտրոնի տնօրեն Վահան Բադալյանն ասաց, ուրախ է, որ մարզային ստորաբաժանումների և սաները և ղեկավարներն են միացել ցուցադրությանը։ Տոպոգրաֆիկա թարգմանաբար նշանակում է տեղագրում։ Փորձել ենք ներկայացնել կենտրոնի հատկապես գեղանկարչության բոլոր ուղղությունները և ցույց տալ, թե երեխաներն ինչ արդյունքների են հասել հատկապես վերջին 2-3 տարվա ընթացքում, նշեց նա։ Բադալյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են ցուցահանդեսի կայացման գործում։ Նա հույս ունի, որ ցուցասրահում ներկայացված բոլոր վառ գույները իրենց արտացոլանքը կթողնեն մեր կյանքում։ Վանաձորի մասնակից Էլիզա Տերմովսիսյանը կես տարի է, որ հաճախում է կենտրոն, սիրում է իր դասընթացներն ու նշում, որ շատ բան է սովորել այդ կարճ ժամանակում։ Խոսելով իր նկարի մասին, ասաց, որ այն մի քանի մասից է բաղկացած։ Առաջին հատվածում ներկայացրել են փոքր երեխայի, որն իր առաջին քայլերն է անում, հետո խաղում է ընկերուհու հետ, դպրոց է հաճախում, հետո զբաղմունք է գտել ու պարում է, հետո զբոսնում է ընկերուհու հետ, իսկ վերջին հատվածում պատկերել եմ, թե ինչպես է ավարտել դպրոցը, պատմեց Էլիզան։ Նա նշեց, ավելի ուշ հնարավոր է ներկայացնի հերոսուհուն արդեն համալսարան ընդունվելիս։ Էլիզան վստահեցրեց, որ ապագայում նկարչուհի է դառնալու։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ամբողջ գիշեր երացիր, աշխարհով մեկ կորացիր, ամբողջ գիշեր երացիր, աշխարհով մեկ կորացիր, բացիր տանս դռները, եկան կշտած կռները, բացիր տանս դռները, եկան կշտած կռները, մարդու խելքը չափեցին, տաշած մաղը կապեցին, մարդու խելքը չափեցին, տաշած մաղը կապեցին.
Պայծառ ապագա։ Բարև ձեզ, թանգակին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք շինարարական ջիհադի դերակատարության մասին, այսօր կանդրադառնանք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո տարբեր ոլորտներում Իրանի ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Արթուիթ Զորհաբյանն է։ Դա մի կառույց է, որը ստեղծվել է իսլամական հեղափոխության արդյունքում և նպատակ ունի զարգացնել աղքատ շրջանները, որոնք ունեն սակավ հնարավորություններ։ Շինարարական ջիհադի դերը չի սահմանափակվում միայն գյուղական ու հեռավոր շրջաններով, իսկ 1980 թվականի սեպտեմբերից, երբ Իրաքի բռնատեր Սադդամի հրամանով այդ երկիրը հարձակվեց Իրանի վրա, շինարարական ջիհադը կարևոր դերակատարություն ունեցավ, հատկապես ստեղծելով բազմաթիվ կառույցներ ու խրամատներ։ 8 տարվա սրբազան պաշտպանության տարիներին մարդիկ այս կառույցի աշխատողներին հրճակեցին որպես խրամատ կառուցողներ։ Պատերազմի ավարտից հետո շինարարական ջիհադն ավելի զարգացավ, ընդգրկելով տարբեր ոլորտներ, այդ թվում ձգնորսություն, բնական ռեսուրսներ, աշխատատեղերի բացում։ Շինարարական ջիհադը մեծ դերակատարություն է ունեցել նաև պատերազմի ստուժած քաղաքների ու գյուղերի վերակառուցման գործում։ Այդ քաղաքներից էին Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ղասրեշիրինը, որն ամբողջությամբ ոչնչացվել էր Իրաքի բանակի կողմից։ Շինարարական ջիհադը կարևոր դեր է ունեցել նաև երկրի ինքնաբավության հաստատման հարցում, հատկապես անասնապահության ոլորտում։ Կառույցը նոր մեթոդներ է առաջարկել ձկնորսության ոլորտում, նաև մեծ նվաճումներ է արձանագրել ձկնաբուծության ոլորտում։ Շինարարական ջիհադը իրականացրել է ճանապարհաշինության 2000 նախագիծ, կառուցել է դպրոցներ, վարելիքի լիցքավորման կետեր, արտեզյան ջրհորներ, նախատեսված գյուղատնտեսության ոլորտի համար նախագծեր է իրականացրել էլեկտրոէներգիայի ոլորտում և այլն։ Ջիհադի գործողություններից են նաև անտառների վերականգնումը, քաղաքների կանաչապատումը և կանաչ գոտիների ստեղծումը։ Շինարարական ջիհադը կարևոր դեր է կատարել նաև հետազոտության ոլորտում։ Կառույցը հիմնել է 6 հետազոտական կենտրոն, արտադրել բժշկական ու անասնաբուժության ոլորտում անհրաժեշտ պատվաստանյութեր, որոնց արտադրությունը 1990 թվականին 5.1 միլիարդից 1998 թվականին հասել է օրական 8.3 միլիարդի։ Շինարարական ջիհադը նաև զարգացրել է պատվաստանյութերի արտադրության տեխնոլոգիան և զարգացրել արտադրություն։1993 թվականին ստեղծվեց ջիհադի տեղեկատվական գիտնական ծառայության կենտրոնը, որը մեծ ջանքեր գործադրեց գիտական ոլորտը զարգացնելու ուղղությամբ և կարողացավ նվաճել 2 մրցանակ՝ ներքին և միջազգային։ Ստեղծելով կիրառական գիտական բարձրագույն կրթության ինստիտուտը, շինարարական ջիհադը երկրին տվեց 10,000 մասնագետ, օրինակ ծառայելով կրթական համակարգի բարեփոխման համար։ Շինարարական ջիհադը 4 տասնամյակների ընթացքում ապացուցել է, թե ինչպիսի կարևոր նշանակություն ունի ռազմական ճարտարագիտության նախագծերի ոլորտում և վճռորոշ դեր է կատարել գործադիր ծրագրերի իրականացման հարցում։ Այս կառույցը մշտապես ներկայացրել է լավագույն ցուցանիշները, իսկ այժմ ջիհադի պատասխանատուներն աշխատում են գյուղատնտեսության ոլորտում, փորձում են զարգացնել անասնապահությունը, գյուղացիներին օգնում են ծանոթանալ ժամանակակից գյուղատնտեսությանը, գյուղերի ջուրը հասանելի են դարձնում, ստեղծում են գյուղական գրադարաններ, ապահովում գյուղերի էլեկտրակայունությունը և զարգացնում գյուղական արդյունաբերությունը։ Այս կառույցը մինչ այսօր ապահովել է 36,000 գյուղերի ջրամատակարարումն ու էլեկտրակայունությունը, կառուցել է 80,000 գյուղական ճանապարհ և բացել 50,000 գյուղական աշխատատեղ։ Գորգագործության ոլորտում բացված կոոպերատիվների շնորհիվ մոտ 500,000 գորգագործներ արտադում են տարեկան շուրջ 1.2 միլիոն կմ գորգ, որը սպառվում է ներքին ու արտաքին շուկայում։ Մինչև 1979 թվականի ճանապարհաշինության ոլորտում կառուցվել է 565 կիլոմետր երկաթագիծ, հեղափոխությունից հետո ներկայումս Իրան ունի մոտ 13,000 կիլոմետր երկաթագիծ։ Այլ խոսքով, Իրանում երկաթագծի կառուցման միջին երկարությունը նախքան հեղափոխություն կազմում էր 80 կիլոմետր, հեղափոխությունից հետո այդ ցուցանիշը հասել է 280 կիլոմետրի։ Իրանում կառուցվել են բազմաթիվ ճանապարհներ, իսլամական հեղափոխությունից հետո կառուցվել է 200,000 կիլոմետր իրար կապված ճանապարհ, հատկապես քաղաքների ու գյուղերի միջև։ Իրանի մետրոն առաջին անգամ կառուցվեց Տեհրանում և այնուհետև տարածվեց մյուս քաղաքներում։ 22 օդանավակայանների թիվը հասավ 100-ի, ինչը ենթակառուցվածքների ոլորտում մեծ ձեռքբերում էր։ Նավահանգիստները, որոնք ունեին 10 միլիոն տոննա բեռ ընդունելու հնարավորություն, այսօր կարող են ընդունել 125 միլիոն տոննա բեռ։ Քաղաքներում հիմնվեցին տարբեր տեսակի տերմինալներ բեռնափոխադրումների և ուղևորափոխադրումների համար։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
՝ 1979 թվականին Իրանի նավատոր մնուներ 2217 տոննա բեռ տեղափոխելու հնարավորություն, 2000 թվականին այդ ցուցանիշը հասավ 17,876 տոննայի։ Իրանը դարձել է աշխարհի ամենամեծ գազի պաշար ունեցող երկիրը, սակայն իսլամական հեղափոխությունից առաջ իրանցիները չունեին գազից օգտվելու հնարավորություն։ Այդ ժամանակ գազաֆիկացված էր երկրի ընդամենը 5 քաղաք։ 1979 թվականից մինչև 2001 թվականը գազի խողովակաշարերի կառուցման տեմպերն աճեցին 621 անգամ։ Այսօր գազաֆիկացված են ոչ միայն քաղաքներն, այլ բազմաթիվ գյուղական շրջաններ։ Բնական գազի օգտատերերը 1979 թվականից առաջ կազմում էին 51,000 ընտանիք, այսօր նրանց թիվը հասնում է 22 միլիոնի, այսինքն այս ցուցանիշն աճել է 440 անգամ։ Այսպիսով, կարելի ասել, որ Իրանի ենթակառուցվածքների ոլորտում խոշոր նվաճումներ են գրանցվել։ Հաջորդ թեման, որին պիտի անդրադառնանք, խմելու ջուրն է։ 1979 թվականին Պահլավի ռեժիմի իշխանության օրոք խմելու ջրի չափաբաժինը կազմում էր 1.5 միլիարդ խորամանկ։ Իսլամական հանրապետության հիմնադրումից հետո առաջին 2 տասնամյակներում այդ թիվը կազմեց 3.8 միլիարդ խորամանկ։ 1979 թվականի ջրի խողովակների երկարությունը երկրում կազմում էր 24,500 կիլոմետր, 2015 թվականին ամբողջ Իրանի տարածքում ջրամատակարարման ցանցը հասավ 450,000 կիլոմետրի։ Նախքան հեղափոխությունը ջրամատակարարում կար 45 քաղաքներում, հեղափոխությունից հետո դրանց թիվը կազմում է 1113։ Գյուղերի ջրամատակարարման մասին պետք է ասել, որ 1979 թվականի ջրամատակարարում ուներ 12,000 գյուղ, 2020 թվականին այդ թիվը հասավ 44,811-ի։ Սիրելի ունկնդիրներ, հաջորդ հաղորդման ժամանակ կշարունակենք այս թեման և կանդադառնանք Իրանում ջրամբարների կառուցմանը և էլեկտրամատակարարման ոլորտի զարգացմանը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։